Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u našeho dalšího pořadu a dnes se podíváme především do Spojených států amerických, jakkoliv se toho děje velmi mnoho po celém světě. První příspěvek je ze serveru lipovýlist.cz, na němž publikuje především David z Moravy, takže zdravím Davida z Moravy, který má na Telegramu také kanál s názvem Morava a ten všem vřele doporučuji. Já jsem velice ráda, že mám možnost na tento kanál na Telegramu také přispívat, takže ještě jednou zdravím všechny a Davida z Moravy zvlášť. No a teď už se pustíme do článku, jehož titulek zní Michael Snyder. Zřícení mostu v Baltimoru bude mít obrovský dopad na americké dodavatelské řetězce. V úterý brzy ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že se zřítil most Francise Scotta Cambridge v Baltimoru. Bylo nám řečeno, že to byla tragická nehoda a že neexistují žádné důkazy o tom, že by došlo k nějaké nekalé hře. Doufám, že je to pravda, ale bez ohledu na to, co ji způsobilo, bude to mít tato tragédie obrovský dopad na dodavatelské řetězce ve Spojených státech amerických. A to samozřejmě přichází ve skutečně špatnou dobu, protože raketové útoky Houthiů v Rudé moři a nízká hladina vody v Panamském průplavu v poslední době enormně zatížily globální dodavatelské řetězce. No, milí přátelé, tak my víme dlouhodobě, že je tady vyvíjeno ze strany určitých klanů a jejich pohůnků a bohužel lidé jsou ochotni na tom spolupracovat, aniž by si často uvědomovali, čemu nebo komu slouží. Čili jsou tady tlaky a v souvislosti s tím jsou vyvíjeny aktivity k depopulaci planety a s tím souvisí samozřejmě i špatné zásobování potravinami, než kvůli dokonce hladomor, taktéž zásobovanost v oblasti spotřebního zboží bude klesat a leckde už klesá. No a takovéto nehody mohou být vždy způsobeny, zvlášť pokud se jedná o Spojené státy americké, buď katastrofálním stavem jejich infrastruktury, anebo mohou být doopravdy někým záměrně provedeny, někým z pozadí samozřejmě záměrně orchestrovány. Například včera jsem narazila, nebo před několika málo dny, na kanál Jak prediktor oznamuje. Je to na RuTube, bohužel nikde jinde jsem ho neobjevila a tam z toho RuTube se nedají stahovat videa a podobně, ale jedná se o kanál pana Aleše Táborského a on tam rozebírá různá videa, jak reklamy, tak některé klipy, například od Rammsteinu, anebo i některé filmy, například Válku Z, kde mnohé události, které se dnes dějí, byly předpovězeny. Tak tedy nevím, jestli v některém z filmů byl předpovězen i pád tohoto mostu, ale jinak je v současné době už zcela nepochybné, že řada takovýchto událostí je dopředu plánována a dokonce lidem oznamována, aby věděli, co se na ně chystá a hlavně, když proti tomu nic lidé nečiní, no tak potom to berou ti za oponou jako schválené a tak, jak oni tomu věří, že je svět uspořádán a jeho pravidla, tak, že v případě, že se nikdo neozve, tak to berou jako souhlas, mlčení je zde zřejmě bráno jako souhlas a tím pádem se domnívají, že mohou takovéto věci činit naprosto beztrestně. Pokud se týká toho mostu v Baltimoru, tak řekněme, že nevíme, i když tedy tam se to sesunulo zase takovým prapodivným způsobem, který nám asi lecos připomněl, například jeden slavný pád z roku 2001, že? Ale nevíme, nicméně často se přesně toto děje. Na druhou stranu mizerná infrastruktura, stav infrastruktury v USA je zodpovědný za mnohé nehody, například za různé vykolejování vlaků. Hovořilo se o tom, že v USA každý den vykolejí nějaký vlak, nebo dokonce někdy i těch vlaků více. Ale například vykolejení vlaku v Ohio tehdy v té obci East Palestine, stalo se to před rokem zhruba 3. února 2023, jak tam potom bouchly ty chemikálie, tak to bylo zcela předpovězeno v jednom filmu, teď si nevzpomenu na název, ale v té sérii jak prediktor oznamuje, právě tento film a tato v uvozovkách nehoda je panem Táborským také zmiňována. Tak tolik tady k tomu a pokračujeme. Podle agentury Bloomberg se zdá, že přístav Baltimore bude na neurčito mimo provoz. Port of Baltimore, největší dovozní a vývozní uzel pro osobní automobily a lehká nákladní vozidla ve Spojených státech, se zdá být na neurčito mimo provoz a výsledné úzké místo by mohlo urychlit pohyb zboží směrem k přístavům na západním pobřeží. Další důležitou otázkou je, jaké další přístavy mají volnou kapacitu pro manipulaci s loděmi typu RO/RO, převážejícími auta, pokud bude Baltimore na delší dobu uzavřen. Jde o opravdu vážnou událost, protože jen v loňském roce tímto přístavem projelo více než 750 tisíc aut. A hned tady máme jeden důvod, nebudeme jezdit auty. A nejen proto, že ta auta nebudeme mít, ale často je i mít budeme, třeba ještě nějaká starší, ale s největší pravděpodobností do nich nebude šťáva a o elektromobilech nemá cenu asi vůbec hovořit. Přístav je nejrušnější v USA pro přepravu vozidel. V roce 2023 odbaví více než 750 tisíc vozidel podle Maryland Port Authority, čili podle úřadů v Maryland portu. Je to také největší přístav ve Spojených státech, pokud jde o překládku zemědělské, už jsme u toho, a stavební techniky a také zemědělských produktů. Kromě toho je řada známých maloobchodníků vysoce závislá na přístavu Baltimore. Maloobchodní řetězce jako Home Depot, Bob's Furniture, IKEA a Amazon jsou jen některé ze společností, které využívají přístav k dovozu zboží. Mezi další významné dovozy patří cukr a sádra. To bude mít dopad na obchod na východním pobřeží a dolů, dokud nebudeme vědět, jak rychle, řekl Richard Mead, šéfredaktor lodního časopisu Lloyd's List. Lodě byly již v úterý odkloněny do New Yorku a dále do Virginie, řekl Mead. Příští týden dojde k desítkám přesměrování a v následujících měsících ke stovkám, dokud nebude Baltimore uzamčen. Tak spíš asi dokud bude uzamčen, ne? No, to je jedno. Toto není konec světa a náklad lze jistě přesměrovat do jiných přístavů, ale to se bavíme o 11. největším přístavu v celé zemi, takže tohle bude určitě velká rána. Podle guvernéra Marylandu loni přístav opustilo více než 52 milionů tun zahraničního nákladu v hodnotě asi 80 miliard dolarů. Navíc přestavba mostu Francise Scotta Cambridge bude trvat velmi dlouho. Jak poznamenala Lara Logan, tento úsek I-695 byl druhou nejfrekventovanější strategickou silnicí v zemi pro nebezpečné materiály. Druhá nejfrekventovanější strategická dálnice v zemi pro nebezpečné materiály je v současné době odstavena na 4 až 5 let, což je podle nich doba, po kterou bude její obnova trvat. Most byl postaven speciálně pro přepravu nebezpečných materiálů, paliva, nafty, propanu, dusíku, hořlavých materiálů, chemikálií a nadrozměrného nákladu, který se nevejde do tunelů. Dodavatelský řetězec, tento tedy, je nyní ochromen. No, přátelé, tak mě napadá, že možná tam může jít i o to, že v USA hrozí občanská válka, tak možná, že už je to jedno z opatření, která mají směřovat k tomu, aby tam nedošlo právě prostřednictvím takovýchto nebezpečných materiálů k nevratným škodám na přírodě, aby to eventuálně neohrozilo vlastně celý svět nebo další kontinenty. Nevím, ale v tomto smyslu hovořil kdysi Valerij Viktorovič Pjakin, že v tom nejčernějším scénáři by na území USA se mohlo odehrávat něco, co bylo předvedeno ve filmu Šílený Max. To nebyl jenom jeden film, bylo jich několik, a že tedy tak krutá občanská válka by znamenala, že se zabezpečí například jaderné elektrárny a další místa, která by mohla způsobit škody celému kontinentu. No a v souvislosti s tím hovořil i o tom, že ta velká mexická zeď se nestaví kvůli tomu, aby nemohli imigranti dovnitř do USA, ale naopak proto, že pokud by došlo k takové situaci, takže celé Spojené státy americké budou uzavřeny. Tak všichni doufáme, že něco takového se nestane, ale teď mě právě napadlo, jestli vyhození toho Baltimorského mostu, pokud tedy to nebyla nehoda, by mohlo mít i tento cíl. Podle jednoho odborníka bude obnova mostu trvat déle než 2 roky. V roce 1977 stál most $60 milionů. Vzhledem k inflaci a rychlému tempu rekonstrukcí a výstavby se zvýší poplatky za pořízení. Bude to velmi nákladný projekt. Byl bych v šoku, kdyby se to stalo tak rychle, to asi píše autor. Uvidíme. Ať tak či onak, mluvíme o mnohostranné krizi, která v dohledné době ovlivní americké dodavatelské řetězce. Na tiskové konferenci po zřícení mostu ministr dopravy Pete Buttigieg otevřeně připustil, že jsme svědky vážných a přetrvávajících dopadů na dodavatelské řetězce. Není pochyb o tom, že to bude mít významný a trvalý dopad na dodavatelské řetězce, řekl. Tady to opakují ty informace. Myslím, že je to poprvé, co jsem s Petem Buttigiegem na něčem se shodl. Bohužel je to jen začátek. Americké dodavatelské řetězce budou v nadcházejících měsících čelit dalším výzvám. Takže pokud to jsou věci, které plánujete koupit, udělal bych to hned. Než dokončím tento článek, je tu ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit. Světové zásoby kaká jsou stále napjatější a v úterý cena kaká poprvé v historii vyskočila nad $10 000 za tunu. Ceny kaká v úterý dosáhly rekordních úrovní, protože omezení dodávek tlačilo nahoru ceny pohonných hmot. Futures na dodávku v květnu vzrostly o 3,9% a tak dále. Dále obtížné povětrnostní podmínky a nemoci ovlivnily produkci kaká v západní Africe, kde se ho produkuje asi 70% celosvětově tedy. Pokud máte rádi čokoládu, udělejte si zásoby, dokud ještě můžete. Totéž lze samozřejmě říci o bezpočtu dalších věcí. Pamatujete si na problémy dodavatelského řetězce, kterým jsme čelili před pár lety? No, to, co se nakonec stane, to všechno zastíní. Mnoho lidí používá termín událost černé labutě k popisu kolapsu mostu Francise Scotta Key Bridge v Baltimoru, ale pravdou je, že vstupujeme do doby, kdy jedna černá labuť bude následovat druhou. Připravte se tedy, dokud ještě můžete, protože měsíce a roky, které vás čekají, budou extrémně chaotické. Tak nikdo z nás si to nepřeje, my budeme doufat, že tady u nás přeci jenom to bude o něco málo lepší, ale obávám se, že například přídělu potravin na lístky se nevyhneme a může být samozřejmě i mnohem hůř, ale uvidíme, to bude také záležet na tom, jestli v rámci toho novodobého Rakouska-Uherska nebo Uherska-Rakouska, jestli tam vstoupíme hned, anebo jestli později, jestli nás budou ještě nějakou dobu dusit přímo pod tím tvrdým fašistickým režimem, uvidíme. No a pojďme dál. Je washingtonský konsenzus ještě dnes živý? Ptá se Valentin Katasonov a článek je z 27. března z armádného magazínu. Mezinárodní měnový fond má 3 data narození. Prvním je 22. červenec 1944, kdy účastníci Mezinárodní měnové a finanční konference v Bretton Woods schválili stanovy MMF. Druhým je 27. prosinec 1945, kdy dokumenty přijaté na konferenci v Bretton Woods vstoupily v platnost po ratifikaci 27 státy. Třetím je 1. březen 1946, kdy MMF začal svou činnost. V tento den byla poskytnuta první půjčka, jejímž příjemcem byla Francie. Pokud se zaměříme na první datum, za 4 měsíce uplyne 80 let od založení fondu. Je to vážná příležitost ke zhodnocení práce Mezinárodního měnového fondu a k zamyšlení se nad jeho budoucností. Připomínám, že na konferenci v Bretton Woods byl fond koncipován jako důležitý prvek v celkové koncepci poválečného měnového a finančního systému. Účastníci konference se dohodli, že základem tohoto systému bude americký dolar, který bude hlavní měnou mezinárodních plateb a zúčtování, jakož i rezervní měnou. Spojené státy se zavázaly volně vyměňovat dolary za zlato ze svých rezerv měnovým orgánům jiných zemí. Byla stanovená pevná zlatá parita americké měny 35 dolarů za trojskou unci. Nejdůležitější zásadou Bretton-Woodského měnového a finančního systému je udržování stabilních pevných výměnných kurzů národních měnových jednotek. Dosažení této stability se mělo zabezpečit udržováním rovnováhy platebních bilancí členských zemí MMF. V případě výrazného a dlouhotrvajícího porušení této rovnováhy mohou být schváleny výměnné kurzy vůči americkému dolaru revidované. Jde však o krajní opatření. Aby se tomu zabránilo, mohou se zemím poskytnout půjčky. Na poskytování takovýchto půjček byl vytvořen Mezinárodní měnový fond. Na konferenci v Bretton Woods se rozhodlo i o založení Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Byl určen na poskytování úvěrů, na investiční projekty, na podporu celkového hospodářského rozvoje zemí. Na rozdíl od IBRD, nebo tedy česky IBRD, což je Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, takže na rozdíl od té Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj byl Mezinárodní měnový fond vytvořen pro poskytování stabilizačních úvěrů, pro vyrovnávání platebních bilancí a udržování pevných výměnných kurzů národních měnových jednotek. Po dobu prvních 2 desetiletí MMF pomáhal především evropským zemím, které měly chronicky nedostatečnou obchodní a platební bilanci. V 60. letech se fond začal postupně přeorientovávat na rozvojové země. V druhé polovině 60. let se začaly projevovat vážné trhliny v konstrukci Bretton-Woodského měnového a finančního systému. Washington měl problémy hlavně s udržováním zlaté parity dolaru. Americké rezervy drahých kovů se topily, tedy mizely asi ve smyslu roztávaly. V listopadu 1967 došlo k vážné devalvaci britské libry šterlingů. A tak dále. V první polovině 70. let se rychle zhroutila konstrukce Bretton-Woodského systému. Asi nejvýraznější a nejvýznamnější událostí bylo oznámení amerického prezidenta Richarda Nixona z 15. srpna 1971, že americké ministerstvo financí přestane vyměňovat dolary za zlato. V březnu 1973 se všechny země definitivně vzdaly udržování pevných výměnných kurzů svých peněžních jednotek a přešly na v uvozovkách volný floating, čili na ty volně plovoucí kurzy. V lednu 1976 se v Kingstonu na Jamajce konala Mezinárodní měnová a finanční konference, která oficiálně zaznamenala zánik Bretton-Woodského systému. Standard zlatého dolaru byl nahrazen standardem papírového dolaru. V novém jamajském systému se už nefixovaly výměnné kurzy. Země byly dokonce nabádány, aby upustili od předsudků z minulosti, kdy v zájmu stabilizace výměnných kurzů svých peněžních jednotek zavedli omezení volného pohybu kapitálu. A pokud mohou výměnné kurzy plavat, proč je potom třeba Mezinárodní měnový fond jako v uvozovkách sanitka, která poskytuje půjčky pro stabilizaci platební bilance? Koncem 70. let se objevily návrhy, aby se fond úplně zrušil. Objevily se i návrhy, že by se MMF měl přeorientovat na nové úkoly. V 80. letech byl fond skutečně reprofilizovaný a stalo se to jaksi nepozorovaně bez větší publicity. Dovolte mi připomenout, co se dělo ve světě na přelomu 70. a 80. let. O zrodu petrodolaru v polovině 70. let jsem už psal. V letech 1973 až 74 byla ve světě energetická krize. V jejímž důsledku cena černého zlata vyskočila čtyřnásobně. V roce 1979 došlo k dalšímu prudkému nárůstu cen ropy, který se nazývá druhá energetická krize, vyvolaná revolucí v Íránu. Saúdská Arábie a další země OPEC začaly své gigantické dolarové zisky přesouvat do bankovního systému USA a americké banky začaly z těchto peněz poskytovat větší úvěry Latinské Americe a dalším zemím třetího světa. V roce 1979 se Paul Volcker stal šéfem federálního rezervního systému USA. Okamžitě začal uplatňovat měnovou politiku, která se později začala nazývat Volckerův šok. Začal prudké zvyšování klíčové sazby amerického federálního rezervního systému, kterou Volcker, tedy Volcker, postupně dovedl až na 20%. Volckerův šok byl šokem nejen pro americké společnosti, ale i pro země třetího světa. Úvěry, které dostali, měly totiž pohyblivou úrokovou sazbu, které dostali od amerických bank. Volckerův šok vyvolal prudký nárůst závazků rozvojových zemí z přijatých úvěrů. Vznikla globální dluhová krize, která vyvrcholila v letech 1982 až 83. V tomto období se začalo aktivně využívat nové využití FPT. Mezinárodní měnový fond měl za úkol pomáhat zemím, které se topily v globální dluhové krizi, ve skutečnosti však pomáhat věřitelským bankám vymáhat dluhy od těchto zemí. Teď fond sliboval, že bude poskytovat půjčky ne na stabilizaci výměnného kurzu, ale na refinancování obrovských dluhů zemí třetího světa. Půjčky fondu však byly podmíněny celou řadou podmínek. Podstatou těchto podmínek byla úplná restrukturalizace hospodářské politiky zadluženého státu, vytvoření co nejvýhodnějších podmínek na podnikání pro západní, především americký kapitál. Teď měly být půjčky fondu definovány ne jako stabilizační, ale jako vázané, to jest podmíněné mnoha požadavky, někdy i politickými. V průběhu jednoho nebo dvou let se fond změnil v instituci, kterou americký ekonom William Endall nazval dluhovým policajtem ve službách newyorských bank. Tady je to, co píše ve své knize Bohové peněz. Podmínky půjček MMF a souhlas země s podepsáním smlouvy s MMF byly součástí programu, který vypracoval Irving Friedman, oficiální zástupce USA u MMF, který byl později za svou práci odměněn vysokou funkcí v Citicorp. FPT vznikl v roce 1944 v Bretton Woods s cílem stabilizovat měny a obchodní vztahy průmyslových zemí. A teď fond zvládal úplně novou úlohu – stát se dluhovým policajtem ve službách newyorských bank. Paradox. v uvozovkách pomoc, kterou fond poskytl postiženým zemím, spíš zvýšila, než snížila zahraniční dluhy těchto zemí. Všechno začalo pomocí při restrukturalizaci dluhu. Takováto restrukturalizace jen prodloužila splatnost úvěrů, ale v důsledku toho se prodloužila období dluhové služby. Tím se zvýšila i suma placených úroků. Podle údajů Swiss Re, přední švýcarské pojišťovny, se celkový objem zahraničních půjček všech rozvojových zemí, včetně dlouhodobých i krátkodobých, zvýšil za pětileté období 1982 až 87 1,5x z 839 miliard amerických dolarů na téměř 1300 miliard USD. Téměř celý tento nárůst nebyl způsoben novými úvěry, ale restrukturalizací starých úvěrů. U zmiňované knihy nebo ve zmiňované knize Bohové peněz Endál uvádí čísla, která dokazují v uvozovkách účinnost fondu, který nahradil úlohu v uvozovkách záchranky úlohou dluhového policajta. S odvoláním se na údaje Světové banky uvádí, že v letech 1980 až 86 splatilo svůj dluh 109 zadlužených zemí. Jen na úrocích zaplatilo 109 zadlužených zemí 326 miliard dolarů plus jejich splátky jistiny těch samých úvěrů představovaly 332 miliard dolarů. Celkové platby za obsluhu dluhu a splácení představovaly 658 miliard dolarů. Přitom původní výše dluhu na začátku roku 1980 109 zemí byla 430 miliard dolarů. Díky v uvozovkách pomoci fondu dlužilo těchto 109 zemí v roce 1986 vnějším věřitelům 882 miliard dolarů. V letech 1980 až 1986 se tedy dluhové břemeno nesnížilo, ale více než zdvojnásobilo. Bylo to neuvěřitelné dluhové bahno, konstatuje Endál. Jelikož Spojené státy byly od začátku hlavním akcionářem fondu a zůstaly jím i v 80. letech, hlavním příjemcem změny profilace činností MMF byly samozřejmě Spojené státy. Endál se odvolává na studii, kterou vypracoval Hans K. Rasmussen ve jménu dánského výboru UNICEF a zdůrazňuje, že od začátku 80. let dochází k masivnímu přesunu kapitálu z chronicky chudé třetího světa, hlavně na pokrytí deficitů ve Spojených státech. V 80. letech se do USA napumpovalo celkově 400 miliard dolarů, přičemž tyto prostředky byly použity na pokrytí přibližně 43% deficitu federálního rozpočtu USA v tomto období. Endál tyto údaje komentuje takto. Byl to de facto imperialismus nebo, jak to někteří nazývali, neokolonialismus v masce technologie MMF. Mnoho zajímavých informací o tom, jak Mezinárodní měnový fond a další mezinárodní finanční a hospodářské organizace pracovaly v 80. letech v zájmu USA, najdete v knize Spověď ekonomického vraha. Její autor John Perkins přímo nazývá činnost těchto institucí zabíjením ekonomik zemí třetího světa. Já mám dojem, že jedna kniha Johna Perkinse je namluvená, že jsem ji kdysi pouštěla ještě v době svého působení na Svobodném rádiu, takže to můžete najít, tuším, i na YouTube a poslechnout si to. Restrukturalizace činnosti FPT, tedy toho fondu, v 80. letech se uskutečnila za pochodu bez větších konzultací s většinou členských zemí fondu. Hlavními poradci fondu byly v těchto letech americké ministerstvo financí a banky z Wall Street. Postupně se v průběhu této restrukturalizace začal vytvářet soubor pravidel a zásad, jimiž se měly řídit země žádající o půjčky z fondu. Tento soubor pravidel a zásad se nazýval Washingtonský konsenzus. Historie Washingtonského konsenzu je následující. V roce 1989 se zrodila práce anglického ekonoma Johna Williamsona s názvem Latin American Adjustment, How Much Has Happened. Autor je pracovníkem soukromého institutu pro mezinárodní ekonomiku, nazývaného i Petersonův institut. Se sídlem ve Washingtonu Williamson ve své práci analyzuje soubor doporučení, které fond nabídl latinskoamerickým zemím v 80. letech 20. století a které byly realizovány. Zkušenosti fondu byly shrnuty a uvedeny. Práce byla zřejmě vypracována na objednávku Mezinárodního měnového fondu. Fond se ve své praktické práci s jakýmikoliv zeměmi, nejen latinskoamerickými, začal řídit souborem doporučení z Williamsonovy studie. Ta se potom nazývala Washingtonský konsenzus. Odkud se vzal tento název? Doporučení odsouhlasilo americké ministerstvo financí a byla určena pro Mezinárodní měnový fond a Světovou banku. Sídla všech tří organizací se nacházejí v hlavním městě USA, Washingtonu. Termín Washingtonský konsenzus není oficiálním termínem, ale zaměstnanci fondu vědí, o co jde, a někdy tento termín používají v pracovním jazyce. Dokonce i na oficiální webové stránce MMF se nacházejí materiály, v nichž se objevuje termín Washingtonský konsenzus. Antiglobalisté nazývají WC, tedy WC, Washingtonský konsenzus, krédem globalistů a zastánců ekonomického liberalismu. Za 3,5 desetiletí se Washingtonský konsenzus nezměnil. WC jsou přikázání anebo návody pro ekonomické vrahy. Mezi nimi privatizace státních podniků a jakéhokoliv jiného státního majetku, liberalizace domácích finančních trhů, nezávislost centrální banky na státu, deregulace ekonomiky, optimalizace čti maximální stlačení státního rozpočtu, liberalizace zahraničního obchodu, zrušení omezení přeshraničních kapitálových toků a stažení příjmů zahraničních investorů ze země, volný výměnný kurz národní měny a tak dále a tak dále. Fond se tedy ve druhé polovině své existence začal zabývat něčím úplně jiným, než co bylo vymyšleno před 80 lety na konferenci v Bretton Woods. Ve své současné podobě má fond jasné znaky instituce, která koná výlučně v zájmu Západu a hlavně Spojených států jako svého hlavního v uvozovkách akcionáře. Tak tolik pan Valentin Katasonov, no a my v té neblahé Americe ještě zůstaneme. Americká krása. Demokraté sní o zabití Trumpa. Není jisté, že se k volbám dostane v jednom kusu, jako asi v jednom kusu těla. Myšleno. Článek je opět z armádného magazínu. Aktivisté Demokratické strany Spojených států jsou připraveni na jakýkoliv zločin, jen aby zablokovali cestu Donalda Trumpa do Bílého domu. Proto nedávno bývalý moderátor televize MSNBC Kate Olbermann vyjádřil naději, že Donalda Trumpa, který se na jednom z předvolebních mítingů přirovnal k Abrahamovi Lincolnovi, postihne osud Lincolna, kterého, jak víte, zastřelili. Předtím tento v uvozovkách pronikavý extrémní levičák jako Olbermana, nebo jak Olbermana charakterizoval konzervativní portál Breitbart, požadoval, aby modré státy začaly ekonomickou občanskou válku proti červeným státům. Modré státy v Americe jsou ty státy, které většinou volí demokraty, a červené státy jsou ty, které podporují republikány. Jako první vyzval k zavraždění Trumpa demokratický kongresmen Dan Goldman, který v listopadu 2023 v rozhovoru pro ten samý kanál MSNBC řekl, že Trumpova rétorika je opravdu nebezpečná, stále nebezpečnější. V této chvíli už absolutně není pochyb o tom, že tento muž už není způsobilý zastávat veřejnou funkci. Nejen, že je nevhodný, ale je destruktivní pro naši demokracii a musí být odstraněn. Goldman se později za své výroky omluvil s tím, že byl špatně pochopen. O něco později se této zlověstné témy, tedy tohoto zlověstného tématu, chopil demokraty živený Business Insider a uvedl několik různých scénářů, které by se mohly stát, pokud by Donald Trump zemřel před primárkami republikánské strany po dobu primárek anebo mezi primárkami a všeobecnými volbami. Pokud Trump zemře po dobu primárního období, které se končí v polovici června, některé státy by mohly své plánované primárky odložit. Pokud by Trump zemřel po posledních primárních volbách, ale před Národním konventem republikánské strany, ostatní republikánští prezidentští kandidáti by museli před delegacemi všech států na konventu dokazovat, proč by měli být nominanty strany. Uvádí se v tomto provokativním článku. Sociální média explodovala komentáři republikánů. Nejprve člen sněmovny reprezentantů Dan Goldman řekl, že Trumpa je třeba odstranit a teď se Business Insider otevřeně ptá, co se stane, pokud Donald Trump zemře při pokusu o znovu zvolení v roce 2024. Charlie Kirk napsal na sociální síti. Myslím, že je celkem jasné, jaký vzkaz vysílají, když uvažují o smrti kandidáta, který je podle nich horší než Hitler, Stalin, Mussolini a tak dále dohromady. Tady zase někdo nemá absolutně jasno v tom, kdo byl Josef Vissarionovič Stalin. Tak to jenom připomínám. Samozřejmě ten stál na zcela opačné straně. Naposledy to udělali, když se nějaký blázen rozhodl, že by bylo hrdinské zastřelit republikánského člena sněmovny reprezentantů Steva Scalisiho a další čtyři lidi, napsal anketář Richard Barris. Nedávné sociální průzkumy ukazují, že většina Američanů je ochotná použít násilí proti svým politickým oponentům. 52% Bidenových příznivců si myslí, že republikáni představují hrozbu pro životy Američanů, zatímco 47% Trumpových příznivců to samé tvrdí o demokratech. Mezi Bidenovy příznivci 41% uvedlo, že násilí je opodstatněné, aby se republikánům zabránilo v dosažení jejich cílů. Téměř stejné procento, 38% Trumpových příznivců, je ochotno použít násilí pro zastavení demokratů. Přibližně 31% Trumpových příznivců si myslí, že země by měla prozkoumat alternativní formy vlády. O životaschopnosti demokracie pochybuje i 24% Bidenových příznivců. No, milí přátelé, to jsou hrozivá čísla. Myslím si, že právě na nich vidíme, jaká je asi atmosféra ve Spojených státech amerických a že opravdu občanská válka hrozí. Jakkoliv zase ty průzkumy mohou být vytvořeny tak, aby právě tyto nálady k občanské válce provokovaly. Takže pokud se týká průzkumů, vždycky jsme opatrní a skeptičtí, nicméně o něčem to vypovídá. Na vrcholu prezidentských závodů v roce 2017 byli příznivci demokratů na skutečném honu republikánů. Dne 8. června 2017 policie na poslední chvíli zabránila atentátu na soudce nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha, Trumpova nominanta. Obyvatel Kalifornie, který vytáhl zbraň před domem Bretta M. Kavanaugha v Marylandu, byl vzat do policejní vazby poté, co policistům řekl, že chce soudce nejvyššího soudu zabít, informoval deník Washington Post. Komentátor portálu Breitbart John Nolte napsal, že demokratická strana začala džihád proti republikánům. Institucionální levice chce násilí, otevírají věznice, otevírají hranice pro obchodníky s drogami a sexem, mytologizují Antifu a teroristy z hnutí Black Lives Matter, nechávají školy otevřené pro masové střelby, otevřeně doufají ve smrt a zavraždění Donalda Trumpa. 14. června 2017, v den Trumpových narozenin, začal 66-letý James Hodgkinson v Alexandrii ve státu Virginie střílet z pušky na skupinu kongresmenů a jejich asistentů, kteří hráli baseball. 4 lidé byli zraněni, včetně koordinátora republikánské frakce sněmovny reprezentantů Steva Scalisiho a 2 policistů. Přestřelce s policií byl zraněn i útočník, který později zemřel v nemocnici. Na ručně psaném seznamu obětí byli i konzervativní republikánští členové sněmovny reprezentantů z Tennessee, Arizony, Jižní Karolíny, Ohája, Virginie a Alabamy. Scalise, já se přiznám, že nevím, jak to mám přečíst. Takže asi Scalise měl v ten den vyvíjet nátlak na své kolegy v kongresu, aby je přesvědčil nehlasovat pro nové protiruské sankce. Dne 4. října 2017 došlo v Las Vegas k masové střelbě do 20-tisícového davu účastníků festivalu country hudby. Mezi nimiž byli převážně bílí Američané. Podle oficiální verze byl Steven Paddock, který účastníky festivalu zastřelil automatickou puškou z 32. poschodí hotelu Mandalay Bay, osamělý psychopat. Podle svědků Paddock vystřelil 30 nebo 40 zásobníků, vystřílel tedy, což je přibližně 1000 nábojů. Poté, co u hotelu Mandalay Bay zastavila policejní auta, Paddock spustil palbu i na policii. Podle policie spáchal sebevraždu dřív, než do jeho hotelového pokoje vtrhli policisté. Při střelbě zahynuli 2 policisté. V Paddockově hotelovém pokoji se našlo 23 pušek, 2 z nich byly na dvojnožkách. V hotelu se zdržoval od 28. září a nebylo zjištěno, jak mohl mít u sebe tolik zbraní. Pokoj nebyl po dobu celého jeho pobytu uklízen. Při prohlídce Paddockova domu se podle BBC našlo asi 20 střelných zbraní, několik tisíc nábojů, výbušniny, jakož i v uvozovkách nejasná elektronická zařízení, jejichž účel zatím nebyl určen. Existuje podezření, že Paddock dokázal do hotelu propašovat 20 kufrů plných zbraní. Las Vegaská kasína jsou stabilním podnikáním v hodnotě několika miliard dolarů. V praxi se do žádného kasína v Las Vegas nepodaří propašovat ani nůž. Bezpečnostní systémy jsou tam mnohem lepší než v jakémkoliv Fort Knoxu. Množství detektorů a detektorů kovů u všech vchodů a východů. Všechny hotelové pokoje sledují vnitřní kamery a prohledávají je uklízečky. Alexander Brodsky, ruský mluvící bloger z New Yorku, na svém Live Journal napsal, když ostřelovač v den Trumpových narozenin v 7 ráno přijde na hřiště, kde sportuje šéf republikánské strany a Trumpův nejbližší přítel a zastřelí kongresmena Scalise, prohlásí se to za řádění šílence. No a samozřejmě, že řádění šílence je střelba do 20-tisícového davu posluchačů country hudby, mezi nimiž nebylo více než 100 příznivců Hillary Clintonové. A v posledním případě se tomuto šílenci podařilo nejen přinést do sálu více než 150 kg zbraní a munice, ale i je za 15 minut prakticky bezchybně vystřílet a ve fázi přípravy místa ke svému šílenství si dokázal vybrat pozici s ideálním palebným sektorem, což předpokládá nejen taktické vzdělání, ale i velké zkušenosti. A tuto skutečnost uznávají i přední odborníci na balistiku a ostřelovači americké armády. Televize CBS musela propustit Haley Jeftmanovou Goldovou z pozice viceprezidentky za její komentáře o obětích v Las Vegas. Na své stránce na sociální síti nazvala oběti republikány milujícími zbraně, kteří si nezaslouží soucit, uvedl deník The Washington Post. Nejnověji 20. března 2024 republikánský senátor Tom Tillis za Karolínu uprostřed republikánských záměrů zakázat čínskou síť TikTok přijal telefonát od ženy, která řekla, je to moje jediná zábava a lidé tam i vydělávají peníze, víte, snažím se takovýmto způsobem zbohatnout, každopádně tě zastřelím, najdu si tě a rozhřežu tě na kousky. Politická horečka je teď mnohem chladnější než v roce 2017. Demokraté už plánují masové nepokoje, pokud Trump vyhraje. Dočká se však voleb? Autorem článku je Vladimír Prochvatilov. No a na závěr se pojďme podívat na to, co pro nás západní naši miláškové chystají a co je vyjádřeno v dokumentech Rand Corporation. Rand Corporation, internet těl může vést k internetu mozků do roku 2050. O internetu těl jste již jistě slyšeli. Toto téma se velmi živě probírá na každém srazu Světového ekonomického fóra. Ovšem nyní se již nehovoří jen o propojení těl s internetem, to je například ono placení otisky prstů nebo čipy v ruce, ale i o hacknutí mozků. To je téma, které již v minulosti probíral nechvalně známý izraelský zástupce WEF Harari. Tehdy doslova prohlásil, že člověk je hacknutelné zvíře. Co nyní říká Rand Corporation o internetu mozků? Ekosystém Internet of Bodies, internet těl, může vést k internetu mozků někdy mezi lety 2035 až 2050, podle zprávy Rand zadané britskou obranou. Internet těl může také v konečném důsledku vést k internetu mozků, to jest lidským mozkům, připojeným k internetu pro usnadnění přímé komunikace mezi mozky a umožnění přístupu k online datovým sítím. Tak to napsala Rand Corporation v březnu 2024. Studie Kulturní a technologické změny v budoucím informačním prostředí, zadaná britskou Defence Science and Technology Laboratory a vedená společnostmi Rand Europe a Fraser Nash Consulting, se zabývá 6 technologiemi a informačními prostředími a jejich důsledky pro britskou obranu. Obsahují automatizované informační systémy, virtuální metaverze, rozšířená a smíšená realita, pokročilá konektivita, lidská augmentace, informační bezpečnost. Hlavním tématem procházejícím těmito informačními prostředími je transhumanismus, sloučení lidí a strojů. Podle zprávy, pokroky v konektivitě objektů se mohou nakonec rozšířit i na lidská těla. Výzkumníci odkazují na potenciální rozvoj sítě zařízení propojených s lidmi, která shromažďují biometrické údaje koncových uživatelů jako internet těl. Internet těl může také v konečném důsledku vést k internetu mozků, to jest lidské mozky budou připojeny k internetu pro usnadnění přímé komunikace mezi mozky a umožnění přístupu k online datovým sítím. Internet těl a nadcházející internet mozků spadají konkrétně do kategorie technologií pro vylepšování lidí, které odkazují na technologie, které zlepšují lidské schopnosti, ať už fyzicky nebo kognitivně. Podle zprávy mezi technologické aplikace nejvíc spojené s augmentací člověka patří nositelná zařízení a implantáty pro sledování a analýzu fyziologických a environmentálních fosilních dat, například biočipy a implantovatelné senzory. Cílem těchto technologií je dosáhnout nepřetržitého monitorování fyziologických dat v reálném čase, aby bylo možné porozumět stavu lidského zdraví a výkonu. Dále, technologie senzorické augmentace, jako jsou sluchové a retinální implantáty, určené ke zlepšení nebo rozšíření smyslových aktivit, zejména zraku a sluchu. Chytrá protetika je příbuzná kategorie, včetně exoskeletonů, tedy celotělových robotických obleků, které zlepšují fyzické schopnosti koncových uživatelů a zlepšují jejich pohyblivost, sílu, vytrvalost a další schopnosti. A další bod, rozhraní mozek počítač nebo mozek mozek, které navazují přímou komunikaci mezi lidskými mozky a nebo počítačovými zařízeními. Neuralink od Elona Muska je nejnovějším příkladem rozhraní mozek počítač, které získalo velkou publicitu za pomoc ochrnutému muži. Ale co se stane, když lidská augmentace přejde od léčení k vylepšení? Transhumanismus může vést k nadlidským schopnostem, ale tyto schopnosti mohou být vyhrazeny pouze pro vybranou třídu, zatímco my ostatní programovatelní plebs bychom mohli existovat v neustálém stavu dohledu a kontroly, dokud se nestaneme irelevantními. Podle zprávy, zatímco někteří experti předpovídají taktické zlepšení lidských schopností, jiní prozkoumali potenciální vznik transhumanismu v časovém rámci do roku 2050. Tento koncept popisuje novou formu člověka, takzvaného transčlověka, kde informační a komunikační technologie a biomedicína zásadně zlepší lidský stav a výrazně posílí lidské intelektuální, fyzické a psychické schopnosti. Pro vyvolené by mohli získat vylepšení lidského výkonu, které by jim dalo schopnost nikdy se neunavit, myslet chytře, pohybovat se rychleji, skákat výš, vidět dále, slyšet lépe, být tvrději, žít déle, lépe se adaptovat a počítat rychleji než kdokoliv jiný. Mezitím čtvrtá průmyslová revoluce již spojuje naši fyzickou, biologickou a digitální identitu za účelem sledování, manipulace a přeprogramování našeho chování, až se lidé plně integrují se stroji ve velkém měřítku. Kde skončí technologie a kde začne člověk? Autoři zprávy RAND Corporation říkají, že vzhledem k přímému začlenění technologie do lidských kognitivních, fyzických a psychologických funkcí může podstatná úroveň lidského rozšiřování rozmazat představy o identitě a o tom, co to znamená být člověkem a zavést nový normativní náhled na lidstvo a vytvářející nové stigma pro ty, kteří nejsou považováni za osoby dosahující těchto norem. Na individuální úrovni, pokud si přejete zůstat přirozeným člověkem a nestát se součástí Homo sapiens technologicus, možná nebudete schopni soutěžit na pracovišti a můžete se stát součástí neužitečné třídy lidí. Na mezinárodní úrovni se země, kultury a komunity, které se transhumanistického experimentu neúčastní, mohou snadno podrobit těm, které se účastní. Zpráva dodává. Sociální dynamika přijetí lidské augmentace může zahrnovat rozdíly v přístupu k relevantním technologiím a tak zavádět nové formy digitálního vyloučení, kdy ekonomicky znevýhodnění nemají přístup ke stejné úrovni vylepšení jako jiné společenské segmenty. Zároveň přirození lidé, kteří se nenechají čipovat, mohou mít výhodu v tom, že se s nimi nemusí dát tak snadno manipulovat a ovládat je myšlenkami nebo vzpomínkami, které nemusí být zcela jejich vlastní. Jinými slovy, transhumanismus může u některých lidí vést k nadlidským schopnostem a u jiných k ovládání mysli. Pokrok v rozhraní mozek počítač se může promítnout do vývoje komunikačních technologií mezi mozky, což povede ke zcela novým způsobům mezilidské komunikace. RAND Corporation, březen 2024. Nevím, proč je to tady znova, už to tu jednou bylo a pokračujeme. Manipulace a kontrola jsou další oblasti zájmu o lidské augmentace, internet těl a internet mozků. Falešné informace, obrázky, zvuky, vzpomínky a myšlenky by jednoho dne mohly být staženy do těchto zařízení a nahrány do lidského mozku s ničivým účinkem. Podle zprávy, snímací technologie, například sluchové implantáty, sebou nesou riziko rušení, kdyby mohlo dojít k manipulaci se zařízeními tak, aby koncovému uživateli poskytovali chybné informace. Taková manipulace se smyslovými vstupy by podstatně zesílila současné hrozby z umělého vytváření nebo manipulace s vizuálními a sluchovými informacemi, například obrázky a videa. Lidské augmentace by proto mohly podkopat kognitivní bezpečnost koncových uživatelů a ovlivnit jejich schopnost posoudit důvěryhodnost informací, které při používání lidských augmentačních technologií dostávají. V časovém rámci 2035 až 50 jsou pravděpodobné významné pokroky v technologiích augmentace lidí. Pentagon také zkoumal, jak zásadně změnit to, co znamená být člověkem, a financuje výzkum s cílem vytvořit superlidi, kteří jsou chytřejší, rychlejší a silnější prostřednictvím zlepšování lidské výkonnosti. Jakmile se technologie dostane pod kůži, aby o vás shromáždila co nejvíce intimních dat, jste na dobré cestě k transhumanismu a začátku toho, co by mohlo být nejhorším režimem totalitního dohledu v historii lidstva. Horší než být nevolníky by bylo, že ti, kteří nejsou schopni držet krok v tomto statečném novém transhumanistickém světě, by se stali irelevantními, nadbytečnými, neužitečnými, nepotřebnými i pro manuální práci. Budeme se po všech genetických úpravách a technologických manipulacích pocházejících ze čtvrté průmyslové revoluce stále moci nazývat lidmi? Lidstvo, jak ho známe, se může změnit na zcela nový druh, kde ti, kteří nebyli geneticky upraveni nebo technologicky pozměněni, by nikdy nemohli konkurovat těm, kteří byli. Co by to znamenalo pro lidská práva v budoucnosti, kdy přirození lidé již nebudou považováni za přijatelné? A touto otázkou končí článek, který zpracovala paní Slovanka. Najdete jej na Necenzurované pravdě a ten článek je ze zahraničních zdrojů. No, vážení a milí přátelé, tak to byl takový pohled, v podstatě i z několika stran, dá se říci, do anglosaského světa, v první řadě tedy do Spojených států amerických. Tak přeze všechno to chce klid a stále všichni, znáte to, jenom připomenu, na svém místě pečujeme o své zdraví fyzické i psychické a snažíme se maximálně působit tak, v maximální možné míře působit tak, aby tato krize co nejdříve skončila a hlavně, aby lidstvo, které teď stojí na křižovatce, kde jedna cesta vede do nebytí, ke zničení civilizace přes nějaký ten transhumanismus a 15-minutová města a tak dále, přes ten digitální koncentrák. A druhá cesta vede postupně k lidské společnosti, k tomu, aby lidé naopak se začali rozvíjet a aby se stali skutečnými lidmi. Každý z nás, aby se stal člověkem s velkým Č, tak hlavně, aby na této křižovatce jednoznačně vyhrálo to lidství a lidskost. No a proto dělejme i dál všechno, co můžeme. Mějte se moc a moc hezky.